بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. معاشر الكرام، حديثنا في هذا الصباح الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه، وأن يتقبل جلوسنا هذا عنده، وأن ينفعنا أجمعين، وأن يرفعنا بالعلم، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، سيكون عن وصايا عظيمة للخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كما يعلم الجميع هم صفوة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخيرهم وقدوتهم، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
شيخنا memulai dengan pembukaan memuji Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji, berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengiringi dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengajari kita apa yang bermanfaat untuk kita, dan menjadikan apa yang telah kita ketahui dari ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita. Kemudian beliau juga berdoa semoga Allah memperbaiki segala urusan kita dan tidak menyandarkan diri kita kepada kekuatan kita walau sekedip mata. Kemudian beliau juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan rezeki yang halal. Kemudian beliau mengatakan: ma'asyiral kiram, sesungguhnya pembicaraan kita di pagi hari yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, menjadikan duduknya kita saat ini menjadi duduk yang tertulis di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat, menjadikan apa yang kita pelajari sebagai hujah bagi kita, bukan sebagai gumurang. Kemudian judul yang kita bahas adalah tentang wasiat-wasiat penting dari al-khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang rasyid yang mendapat petunjuk. Dan mereka adalah khalifah yang empat, mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah manusia atau umat Nabi Muhammad yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka anugerah petunjuk, dan mereka yang dimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang rasyid dan yang menerima petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan kesesatan di neraka.
Qala Abu Bakar Siddiq رضي الله عنه في خطبة له: أما بعد، أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاح بالمسألة، فإن الله أثنى على زكريا وأهله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الوصية معاشر الأحبة وصية جامعة، بدأت بالوصية بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. فصدر رضي الله عنه وصاياه بأعظم الوصايا تقوى الله، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على خوف من الله على نور من الله خيفة عذاب الله.
Wasiat yang pertama dari Al-Khalifatul Rashid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata dalam wasiatnya, ya, dalam khutbahnya, amma ba'du awsikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa antusnu alaihi bima huwa lahu ahlun, dan hendaklah kalian menyanjung dan memuji Allah sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala berhak menerimanya. Wa takhlitu ar-raghbah ar-raghbah bir-rahbah, dan kalian gabungkan antara harap dan cemas. Kalian gabungkan dalam beribadah, dalam bermuamalah, antara raghbah harap dan rahbah cemas. Wa tajma'u al-ilhaha bil mas'alah, dan kalian juga gabungkan ketika setiap berharap, meminta, berdoa kepada Allah dengan meminta terus-menerus, nyinyir. Antara nyinyir dan doa harus kalian gabungkan, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, fa inna allaha athna ala zakariya wa ahli. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, sesungguhnya Allah telah memuji Zakaria dan keluarganya. Dalam ayat innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, yaitu Zakaria dan keluarganya, bersegera, bergegas dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, antara harap dan cemas, dan mereka kepada kami dalam keadaan khusyuk. Wasiat ini, kata beliau, itulah wasiat Abu Bakar, dan beliau mengatakan wasiat ini adalah wasiat yang mencakup, wasiat yang mengandung banyak kebaikan. Beliau memulai dengan wasiat takwa kepada Allah. Takwa, ma'asyiral ikhwah, adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk dari awal sampai akhir. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada kalian, kepada orang-orang sebelum kalian, dan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wasiat takwa kepada Allah adalah wasiat generasi salaf as-salih, di antara mereka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Dalam wasiatnya ini memulai dengan wasiat takwa, dan karena dia adalah wasiat yang paling mulia. Takwa adalah, takwa kepada Allah adalah amalun bi ta'atillah, mengerjakan perintah Allah. Ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, di atas cahaya syariat Allah. Raja'a thawabillah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkun li ma'siyatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah, dibawa di atas cahaya syariat Allah. Ala nurin min Allah, khifata azabillah, karena takut azab Allah Subhanahu wa taala.
Qala radhiyallahu an, wa an tuthnu alayhi بما هو له أهل. وهذا فيه حث على الإكثار من الثناء على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يثنى عليه بأسمائه وصفاته العظيمة، ويثنى عليه بنعمه وآلائه الجسيمة. وأعظم الثناء على الله حمده وتسبيحه وتكبيره، ولهذا جاء في الحديث أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
Kemudian dalam wasiatnya Abu Bakar radhiyallahu taala an mewasiatkan kita untuk memuji Allah, wa antusnu ala Allah bima huwa lahu ahlun, memuji Allah dengan hal-hal yang, dengan apa-apa yang berhak didapatkan oleh Allah. Wasiatnya ini, ma'asyiral ikhwah, anjuran untuk memperbanyak pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalalu senantiasa dipuji, disanjung, dimuliakan, dikagumi, dipuji dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang melimpah, dengan pemberian-pemberiannya yang tidak ada tara. Dan pujian kepada Allah yang paling agung adalah hamduhu wa tasbihuhu, wa takbiruhu. Hamduhu itu tahmid. Tasbihuhu bertasbih. Takbiruhu bertakbir. Tahmid, tasbih, takbir. Ini pujian yang paling utama. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ahabbul kalami ilallah subhanahu wa ta'ala, kata-kata ucapan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma qala'at alaihi syams. Saya mengucapkan kalimat yang empat tadi, tahmid, tasbih, tahlil, takbir, lebih saya sukai daripada apa yang terbit matahari atasnya. Itu lebih disukai oleh Nabi daripada dunia beserta isinya.
Qala radhiyallahu an wa takhlitu ar-raghbah bir-rahbah. Ay tajma'u baina hadain al-wasfain al-'azimain fi 'ibadatikum wa du'aikum. وهما ركنان عظيمان يقوم عليهما كل تعبد لله عز وجل، فإن الله يعبد حبا فيه ورغبة في ثوابه ورهبة من عقابه سبحانه وتعالى. وإذا صلى المسلم أو دعا أو أتى بما أتى به من عبادة فإنه يأتي بها راغبا راهبا جامعا بين الرغبة والرهبة، وهما للعابد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى كالجناحين للطائر.
Kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan wa takhlitu ar-raghbah bir-rahbah, dan kalian gabungkan antara harap dan cemas. Wasiat ini ma'asyar ikhwah adalah menggabungkan antara dua sifat yang mulia, dua keadaan yang agung yang mesti kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita, dalam doa-doa kita. Keduanya, harap dan cemas, adalah dua rukun ibadah yang setiap ibadah mesti, atau nilai setiap ibadah berlandasan kepada kedua rukun ini. Setiap hamba ketika beribadah kepada Allah, maka hendaklah dia meletakkan ibadahnya di atas dua rukun, harap dan cemas. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, berharap banyak dari Allah, berharap ridha Allah, berharap kasih sayang Allah, berharap cinta Allah, berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, takut tidak diterima oleh Allah, takut azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat yang seperti inilah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang beribadah menggunakan dua rukun tadi kecuali dia telah sampai kepada puncak keadaan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun tadi, raghabah dan rahbah, adalah umpama dua sayap burung. Umpama dua sayap burung, ketika burung itu terbang, maka fungsi dua sayap itu sangat berarti bagi burung tersebut.
قال رضي الله عنه وتجمع الإلحاح بالمسألة، والمراد أي أن تلحوا على الله في الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا ودعاء التضرع هو الدعاء الذي يلح فيه العبد على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء. بل جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه.
Kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, watajma'u al-ilhaha bil mas'alah, dan hendaklah kalian menggabungkan, mengumpulkan al-ilhah. Al-ilhah, nyinyir terus menerus dalam doa-doa. Maksud dari ilhah di sini, kata beliau, kita selalu senantiasa nyinyir, meminta kepada Allah dalam berdoa. Sebagaimana Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'a, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan bertadarru'. Tadarru' itu artinya adalah orang yang nyinyir, ya, seorang hamba yang melakukan ilhah kepada Allah. Ilhah adalah terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah jenuh, tidak pernah merasa banyak meminta kepada Allah. Dia tidak pernah berhenti. Nyir dalam bahasa kita, makna ilhah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai dari seorang hambanya ketika dia berdoa, dia nyinyir meminta. Allah menyukai dari seorang hambanya ketika dia berdoa, dia nyinyir meminta. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, laisa syai'un akramu akramu 'ala Allah min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Dan bahkan Nabi bersabda, ad-du'a'u huwa al-ibadah, berdoa itu adalah ibadah. Nabi juga bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya.
Qala radhiyallahu an, fa inna Allah athna ala Zakariya wa ahlihi faqal innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban ورهب وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا خاشعين. هذا فيه الثناء على نبي الله زكريا عليه السلام وعلى أهله بهذه الصفات العظيمة لهم في عباداتهم لله، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها ويقدمون عليها مقبلين على الله راجين فضله وعطاءه ونواله سبحانه وتعالى، ويدعوننا رغبا ورهبا، أي جمعوا بين الرغبة والرهبة في دعائهم وسؤالهم لله عز وجل. وكانوا لنا خاشعين، أي في عبوديتهم لله وخضوعهم له سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر من وصيته رضي الله عنه.
Kemudian beliau menukilkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Zakaria. Fa inna Allah athna ala Zakaria wa ahlihi, telah memuji Zakaria dan keluarganya. Di sini ma'asyiral ikhwah adalah pujian Allah untuk nabinya Zakaria dan pujian Allah untuk keluarganya. dengan menyebutkan sifat-sifat yang mulia yang mereka miliki dalam beribadah kepada Allah. Bahwasanya mereka yang pertama sifat Nabi Zakaria dan keluarganya, annahum kanu yusari'una fil khairat, bahwasanya mereka selalu bergesa, selalu berlomba, selalu cepat dalam kebaikan, menghadap kebaikan, selalu berada di barisan terdepan mengharapkan pemberian Allah, mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ini sifat kedua yang dipuji oleh Allah pada Nabi Zakaria dan keluarganya. Nabi Zakaria dan keluarganya yad'unana raghaban wa rahaba. Maksudnya mereka menggabungkan antara dua sifat tadi. Raghaba, raghbah dan rahaba. Rahbah yaitu harap dan cemas. Kemudian wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami dalam keadaan khusyuk, maksudnya dalam beribadah. Khusyuk beribadah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akhir dari wasiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala.
Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi khutbatih, hasibu أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه وصية عظيمة من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حث فيها على محاسبة النفس. ومحاسبة النفس هو من أعظم أبواب تزكيتها وإصلاحها وأطرها على الحق وإلزامها به. ومن لا يحاسب نفسه يضيع في هذه الحياة. ولهذا من الخير أن يحاسب المرء نفسه قبل أن يحاسبه الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه الآية أصل في محاسبة النفس، وأن الواجب على العبد أن يحاسب نفسه وأن ينظر ماذا قدمت لغد، أي ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه: وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، يعني قبل أن توزنوا يوم القيامة، لأن وزنك لعملك الآن أخف عليك في الميزان يوم القيامة، لأنك إن وزنت عملك ونظرت في أعمالك فوجدت فيها سيئا لا يرضى عنك الله به ولا يصلح أن تلقى الله سبحانه وتعالى به، فتركته وتخففت منه وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، كان هذا أخف عليك من أن يأتي المرء والعياذ بالله يحمل يوم القيامة وزرا، يحمل حوبا إثما. فوزن الأعمال في هذه الحياة بالتأمل والنظر ماذا فعلت، ماذا قدمت، ينظر في أعماله، فإن كانت خيرا يحمد الله ويحرص على الثبات، وإن كانت شرا يتوب إلى الله، لأنه إن كانت شرا يوم القيامة فلا يلوم إلا نفسه، هو الذي فرط، هو الذي ضيع، وهو الذي أهمل. فمن الخير للعبد أن يزن عمله في هذه الحياة. قال: وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. تزينوا أي بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والتوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، تزينوا بذلك ليوم العرض الأكبر. إذا كان الناس في المناسبات العظيمة الكبيرة يأخذون أجمل زينتهم وأبهى حليتهم، فإن المؤمن حريص على حريص أشد الحرص على أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأجمل زينة، زينة الإيمان، زينة الطاعة لله سبحانه وتعالى.
وسيد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اليوم pernah berkhutbah dan di antara isi khutbahnya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbangilah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Watazayyanu lil ardil akbar. Dan berhiaslah kalian untuk hari pertemuan yang besar. Yauma tu'raduna, yaitu pada hari kalian dihadapkan. La takhfa minkum khafiya. Hari itu tidak ada yang bisa kalian sembunyikan. Ini wasiat-wasiat yang luar biasa dari Khalifah Umar bin Khattab. Kata beliau, ini adalah wasiat yang agung dari Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dalamnya beliau menganjurkan, mengajak, membawa kita semua untuk bermuhasabah. Ini yang pertama, bermuhasabah, menimbang-nimbang diri, menghitung-hitung diri. Menghitung-hitung diri adalah pintu yang terbesar ya untuk mencapai kemuliaan, dengan cara untuk mengontrol diri, untuk menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada dosa, dan membawa diri kita untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak membukakan, tidak berusaha untuk bermuhasabah, maka dia akan hilang, tenggelam di dunia yang fana ini. Di sini beliau mengatakan adalah kita diperintahkan untuk bermuhasabah sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab kita. Kita diperintahkan oleh beliau untuk menghitung-hitung, menimbang-nimbang diri kita atau menghitung-hitung diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini, dalam hal ini, ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan ladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Kata beliau, ayat ini merupakan pondasi pokok dalam bab bermuhasabah. Kemudian bermuhasabah maksudnya menilai-nilai diri kita. Menilai-nilai apakah saya sudah banyak beramal, berapa amalan saya, berapa ketaatan saya. Ini wasiatnya yang pertama. Wasiat yang kedua, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbangilah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Maksudnya sebelum penimbangan amalan pada hari kiamat. Sebelum penimbangan hamba-hamba pada hari kiamat. Menimbang amalan, kita menimbang-nimbang amalan kita, ini memudahkan kita dalam penimbangan amalan nanti di akhirat. Di dunia ini, kita menimbang-nimbang amalan kita memudahkan kita untuk proses penimbangan di hari kiamat. Kita kalau misalnya melihat amalan kita sudah banyak atau tidak, apakah dia amalan yang baik atau apakah dia amalan yang buruk. Ketika itu amalan yang baik, maka kita terus melakukannya dan istiqamah. Dan bila mana dia adalah amalan yang buruk, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dosa, maka memberatkan kita nanti di timbangan amalan di akhirat. Kemudian beliau mengatakan watazayyanu lil ardil akbar, berhiaslah untuk hari pertemuan yang besar, yaitu hari berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini mengatakan ketika kita hendak bertemu dengan Allah, dikumpulkan semua manusia, di sana ada pertemuan yang besar, diperintahkan kita untuk bersiap-siap, untuk berhias diri, mempercantik diri dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan ketakwaan. Di dunia ini, ketika kita hendak melakukan munasabah, pesta, atau pertemuan besar, maka manusia berusaha untuk berdandan, untuk berpenampilan yang bagus. Maka seorang mukmin yang baik bersiap untuk berpenampilan dengan ketaatan, dengan ketakwaan ketika dia berhadapan, berkumpul bersama manusia, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala Uthman ibn Affan radhiyallahu an fi khutbatih, ibn Adam i'lam anna malak al-maut alladhi ukila bik لم يزل يخلفك ويتخطاك إلى غيرك مذ أنت في الدنيا، وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك، فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. واعلم ابن آدم إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، ولا بد من لقاء الله عز وجل، فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك. وهذه معاشر الأحبة وصية عظيمة، فيها تذكير بالموت وما بعده، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تذكروا هاذم اللذات، يعني الموت. والموت هو الفيصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، ومن مات انتهى الدنيا وقامت قيامته وبدأت آخرته. والموت هو الفيصل بين العمل والجزاء عليه، فإن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، فاليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. فأوصى رضي الله عنه بالاستعداد للموت، وذكر بملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت كثيرا ما ترى أنه تخطى غيرك، تخطاك إلى غيرك. يكون الإنسان في بيت فيأتي الموت ولا يأخذه، يأخذ واحدا مما في بيته، قد يكون أصغر منه وقد يكون أكبر منه، قد يكون في عمل وفي وظيفة فيأتي الموت ويأخذ واحدا من العاملين أو الموظفين لا يأخذه، قد يكون في مدرسة فيأخذ واحدا من الطلاب ولا يأخذه. هذا الذي ترى، هذا الصنيع الذي ترى، هذا يموت وهذا يموت وهذا يموت، سيأتي يوم من الأيام ويقول الناس: مات فلان. سيأتي يوم الأيام ويقول الناس: مات فلان. مثل ما ترى أن الموت تخطاك إلى غيرك، سيأتي يوم ويتخطى غيرك إليك في الوقت الذي أجل لك، لكل أجل في وقت أجلك الذي أجل لك لكل أجل كتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم يبني على ذلك وصية عظيمة جدا، يقول: فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل. وهذه هي الفائدة من ذكر الموت، أن يستعد المرء أن يستعد المرء بالتوبة والإنابة، لأن إذا حضر الموت وأخذت الروح تغرغر لا تنفع التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فيقول رضي الله عنه: خذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك، يعني سيأتيك. واعلم ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك. هذا كلام عظيم جدا، وهذا نافع جدا في باب محاسبة النفس، نافع جدا في باب محاسبة النفس. أن تقول لنفسك: إن لم تستعدي الآن أنت بالعمل، من سيستعد لك بعد الموت؟ قل لنفسك: يا نفس، إن لم تصلي من يصلي عنك بعد الموت؟ إن لم تصومي من يصوم عنك بعد الموت؟ إن لم تتصدقي من يتصدق عنك بعد الموت؟ إن لم تتوبي إلى الله من يتوب عنك بعد الموت؟ إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، لم يستعد لها غيرك. ولا بد، يعني هنا أروي لكم قصة مفيدة: إن لم تستعد لنفسك لم يستعد لها غيرك. يذكر أن أحد الأثرياء الكبار عنده سعة كبيرة في المال، توفي وورث أموالا طائلة لأبنائه، فجاء أحد الأفاضل إلى أبنائه وحثهم على بناء مسجد لوالدهم، قال لهم: والدكم ورث خيرا كثيرا، أموال كثيرة جدا، فاقتطعوا جزءا من هذا المال لبناء مسجد لوالدكم. فقالوا: إذا كان لم يبني هو مسجد لنفسه وهو حي، كيف نبني له نحن؟ كيف نبني له؟ ورفضوا أن يبنوا لوالدهم مسجدا من ماله الذي ورثهم إياه، ليس من مالهم هم، وإنما من ماله هو الذي ورثهم إياه. فإذا لم يستعد المرء لنفسه بالعمل الصالح لن يستعد له غيره. قال: ولا بد من لقاء الله، فخذ نفسك ولا تكلها إلى غيرك. خذ نفسك أي بالحزم والعزم والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، ولا تكلها إلى غيرك.
Yang ketiga, wasiat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkhutbah dalam khutbahnya dia berkata: Ibn Adam ya'lam anna malakul maut alladhi wukila bika lam yazal yukhlifuka وَيَتَخَطَّى إِلَى غَيْرِكَ مُذْ أَنْتَ فِي الدُّنْيَا. Kata beliau: wahai anak Adam, ketahuilah bahwa malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu senantiasa mengejarmu, ya, senantiasa mengejarmu, senantiasa mengiringimu, meskipun dia masih melampauimu semenjak dunia ini ada. Wa ka'annahu qad takhatta ghayraka ilayka wa qasadak. Dan seakan-akan dia telah melampaui orang lain dan menuju kamu. Ya, menuju kamu. Maka kata beliau: fakhudh hidraka, maka ambillah kehati-hatianmu, wasta'id lahu, dan bersiap, wasta'id lahu, dan bersiap-siaplah
untuk kematian. Wala taghfal, dan jangan kamu lalai. Fa innahu la yaghfal anka, sesungguhnya kematian itu tidak pernah lalai darimu. Wa'alam ibna Adam, ketahuilah wahai manusia, in ghafilta an nafsi, jika engkau melalaikan dirimu, walam tasta'idda laha, dan kamu tidak bersiap-siap menghadapi kematian, lam yasta'idda laha ghairuk, selain kamu tidak akan bersiap-siap untukmu. Wala budda min liqa'illahi azza wa jalla, dan pertemuan dengan Allah pasti. Fakhudh li nafsika, maka ambillah persiapan untuk dirimu. Wala takilha ila ghairik, dan jangan kamu serahkan kepada selainmu. Kata beliau di sini, wasiat ini adalah wasiat yang agung, mengandung tazkirun lil maut, mengandung peringatan terhadap kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Kata beliau dalam Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tadhakkaru hadimal ladzat, yakni al-maut. Selalulah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Kematian, ma'asyiral ikhwah, adalah pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Barang siapa yang meninggal, barang siapa yang mati, dunianya sudah berhenti dan telah tegak hari kiamatnya, dan telah bermula kehidupan akhiratnya. Kematian, ma'asyiral ikhwah, adalah pemisah antara waktu beramal dengan waktu menerima pahala. Pemisah antara waktu beramal dengan waktu memetik pahala. Dan kehidupan dunia adalah saatnya kita beramal. Akhirat adalah saatnya kita memetik hasil dari amalan kita di dunia. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an berwasiat mengingatkan kita kepada malaikat maut. Kepada malaikat maut, Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, katakan yang mewafatkan kalian adalah petugas dari Allah, yaitu malaikat maut. Maka kebanyakan yang terjadi, ma'asyiral ikhwah, dalam kehidupan kita di dunia, sampai detik ini kematian masih melampaui kita. Malaikat maut masih menyimpang dari kita. Dalam sebuah rumah misalnya, ketika datang kematian, yang diambil mungkin masih orang tua kita, dan bahkan diambil terkadang orang yang lebih muda dari kita, anak kita, adik kita, sementara kita masih dilangkahi oleh malaikat maut. Di sekolah misalnya, datang kematian di sebuah sekolah, yang diambil bukan kita. Kemudian di sebuah tempat pekerjaan dalam di kantor, di pabrik, kematian masih melangkahi kita. Dan akan tiba saatnya ketika manusia mengatakan, si fulan telah meninggal dunia dan kita orangnya. Sementara malaikat maut sudah melangkahi orang lain dan menuju kita. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena ajal yang ditetapkan untuk kita sudah tiba, likulli ajalin kitab. Setiap ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan waktu itulah ketika kematian malaikat maut melangkahi anak kita, melangkahi orang tua kita, dan bahkan melangkahi kakek kita menuju kita. Kemudian setelah wasiat ini, beliau membangun di atasnya wasiat yang sangat penting, karena dialah hasil daripada mengingat maut, mengingat kematian. Fakhudh hidraka, dan seterusnya. Mengingat kematian bukan hanya sekedar ingat, tetapi tujuan dan faedahnya adalah ini. Ini adalah manfaat dan faedah yang besar dari mengingat kematian, yaitu kita bersiap. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang taubat yang tidak diterima. Bukanlah taubat itu diterima dan tidak berharga, tidak bernilai ketika orang beramal keburukan-keburukan dosa, ketika datang kematian baru dia mengatakan inni tubtul an, saya sekarang baru bertobat. Ini bukan hasil dari mengingat kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqbalu taubatu ahadikum ma lam yughayyir, masih diterima taubat salah seorang kamu selama dia, selama nyawanya, ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Barang siapa yang melalaikan diri dari bertobat dan tidak bersiap, kematian pasti akan menjemputnya. Maka mengingat kematian yang menghasilkan persiapan ini luar biasa. Makanya mengingat kematian adalah bab yang sangat penting untuk bermuhasabah, untuk mengontrol diri, mempertimbangkan diri. Kita katakan kepada diri kita, wahai jiwaku, wahai diriku, apakah kamu belum bersiap? Sudahkah kamu sholat? Sudahkah kamu berpuasa? Sudahkah kamu bersedekah? Jangan sampai kita melalaikan ini semua. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh beliau tentang persiapan untuk menghadap kematian yang dihasilkan dengan pengingat maut. Sebuah cerita, ada seorang yang kaya raya. Ya, seorang yang kaya raya dengan harta yang melimpah, kekayaan yang luar biasa, meninggal dunia, meninggalkan harta yang melimpah untuk ahli warisnya, anak-anaknya. Anak-anaknya tadi didatangi oleh seorang yang mulia, orang yang saleh, seorang ulama, orang yang fadhil. Kemudian anak-anaknya ini dianjurkan untuk membangun masjid. Coba kalian sisihkan harta yang sebegini banyak untuk membangun masjid dan pahalanya untuk orang tua kalian. Perhatikan apa jawaban mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang tuanya seharusnya bersiap. Jangan menyerahkan nanti amal soleh itu kepada anak-anaknya. Nanti anak saya yang akan berinfak, anak saya yang akan bersedekah, anak saya yang akan berwakaf. Ini buktinya. Dia meninggal tanpa membangun masjid, tanpa berbuat apa-apa, sementara hartanya banyak. Kata anak-anaknya, kalau dia dahulu tidak membangun masjid dengan hartanya, karena ketika dia masih hidup kan harta dia, dengan hartanya, mana mungkin kami membangun masjid dengan harta yang bagian kami, harta warisan. Sehingga anaknya sama sekali tidak tertarik untuk berinfak, untuk menggunakan harta warisan tadi untuk membangun masjid. Maka bersiap-siaplah kita sendiri. Jangan serahkan kepada anak, oh anak saya sudah soleh lalu saya tidak beramal. Ini pesan beliau.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبة له: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق، ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذه الوصية من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصية عظيمة، وفيها حث على محاسبة النفس والاستعداد للموت ولقاء الله عز وجل، والحذر من التسويف وطول الأمل الذي هو من أعظم القواطع عن حسن العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، أكثر ما أخاف عليكم من أمرين. الأمر الأول طول الأمل، طول الأمل. ودائما الأمل عند الإنسان خارج حدود الأجل، خارج حدود الأجل، لأن الموت الذين أدرجوا في قبورهم كل واحد منهم مات ولا يزال عنده آمال، لا يزال عنده آمال كثيرة ودنيوية، فالأمل أطول من الأجل، الأمل أطول من الأجل، فطول الأمل يلهي عن العمل والاستعداد للآخرة. قال طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، طول الأمل ينسي الآخرة، ينسي الاستعداد لها، ينسي الموت. كم من إنسان، كم من أناس أرادوا التوبة فأخرهم عن التوبة طول الأمل، وكم من إنسان أراد العمل الصالح فأخره عن العمل الصالح التسويف وطول الأمل. فالأمل ينسي، طول الأمل ينسي الآخرة. قال وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق، لأن من اتبع هواه أضله عن هدى الله، حتى وإن بلغته النصوص والأدلة الواضحة المحكمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا، لأنه متبع لهواه. وهذا معروف في كثير من الناس ولا سيما أصحاب البدع، إذا نقلت لهم السنن الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأحدهم قال صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع بذلك رأسا ولا يلقي لذلك بالا. ولهذا يقول فإن اتباع الهوى يضل عن الحق. ثم قال رضي الله عنه ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة. الدنيا ثانية وستنتهي، والآخرة مقبلة وهي باقية، ولكل واحدة منهما بنون. هناك أناس هم أبناء الدنيا لا هم لهم في الآخرة، وهناك أناس أبناء الآخرة يعملون عملا في الحياة الدنيا ويسعون سعيا في الحياة الدنيا لنيل ما عند الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وكما تقدم الموت فيصل بين العمل والحساب، الدنيا دار العمل والآخرة دار الحساب.
وصية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول العمل واتباع الهوى. Wahai manusia, kata Ali radhiyallahu an, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah dua. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengekor hawa nafsu. Itu pernyataan dari beliau. Lalu beliau menguraikan, fa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan akibatnya melupakan akhirat. Panjang angan-angan akibatnya melupakan akhirat. Kemudian wa amma tiba'ul hawa
Adapun mengikor hawa nafsu, fayudillu anil haqq, maka akibatnya menyesatkan dari kebenaran. Ya. Ala innad dunya, ketahuilah sesungguhnya dunia, qad wallat mudbira, telah pergi meninggalkan kita. Wal akhirah muqbila, sementara akhirat datang menghadap. Walikulli wahidatin minhuma banun, setiap kedua-duanya, akhirat dan dunia, memiliki pengikut-pengikut, memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, karena dunia ini saat beramal dan tidak ada penghisaban. Wa ghadan, dan nanti akhirat adalah penghisaban dan tidak ada lagi amalan. Kata beliau, wasiat Ali bin Abi Talib ini adalah wasiat yang luar biasa, wasiat yang agung, wasiat yang mulia. Dalam wasiatnya ini beliau menganjurkan kita untuk bermuhasabah juga, muhasabatun nafs, menganjurkan dan membawa kita untuk bersiap menghadapi kematian, menghadapi hari akhirat, dan membawa kita untuk berwaspada, untuk berhati-hati dari taswir, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, dan menjadikan kita mengatakan, menetapkan waktu kita beramal di waktu yang akan datang. Dua penyakit yang dikhawatirkan oleh beliau di sini adalah yang pertama tadi, tulul amal. Kebanyakan kita, atau kebanyakan angan-angan ini, itu selalu melampaui kehidupan manusia. Ya. Bahkan melampaui ajal. Angan-angan, cita-cita, kehendak, keinginan, itu seringkali melampaui waktu hidup kita di dunia. Oh, kematian, orang yang sudah ada di dalam kubur, ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia, ketika ajalnya tiba, sekian banyak dari angan-angan dan keinginannya yang belum terlaksana, belum diraihnya. Ini menunjukkan bahwa kematian, angan-angan dan keinginan itu seringkali melampaui ajal kita. Ya. Setiap orang yang meninggal masih banyak yang diinginkannya, yang belum didapatkannya. Panjang angan-angan yulhi anil isti'dad lil maut lil akhirah. Panjang angan-angan ini melalaikan dari bersiap menghadapi kematian. Banyak manusia yang bercita-cita, berkeinginan untuk bertaubat, lalu dia menunda taubatnya. Kenapa? Karena angan-angan. Banyak orang-orang yang hendak beramal saleh, tetapi dia tidak jadi beramal saleh karena dia menunda-nundanya. At-taswif, menunda-nunda, dan panjang angan-angan membuat kita tidak akan mungkin bersiap menghadapi hari kematian. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu menyesatkan dari kebenaran. Ya. Mengikuti hawa nafsu membuat kita menyimpang jauh dari kebenaran. Walaupun berhadapan dengan hamba itu dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dari agama, tetapi dia tidak akan pernah mengangkat kepalanya untuk memuliakan nas-nas tersebut. Makanya ketika kita hadirkan kepadanya, kita katakan kepadanya hadis Nabi SAW, maka dia akan mengatakan atau tidak akan menerimanya, dan tidak menganggap itu sesuatu yang mulia, yang agung, yang harus dia jadikan sebagai imam dan ikutan dalam kehidupannya.
لدينا الآن بعض الأسئلة حول موضوع هذا اللقاء. السؤال الأول
Syekh akan melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan tema yang tadi telah kita bahas.
السؤال الأول مر معنا آية كريمة في هذا اللقاء تعد أصلا في باب محاسبة النفس، فمن يذكر هذه الآية؟ تفضل. واتقوا
الله خبير بما
إن الله خبير. أحسنت، جواب ممتاز.
Ya, pertanyaan tadi maknanya dari tadi dalam materi kita sebutkan sebuah ayat yang merupakan pokok dari bab muhasabah, ya, memuhasabah diri. Dan jawabannya tadi benar, yaitu ayat dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya.
Marra ma'ana fi athna' al-liqa آية كريمة أشرت أثناء اللقاء أنها قرأت في صلاة الفجر، هذا إيه؟ مرت معنا أي آية هنا جائزة بل جائزتين بدون سؤال ولا جواب، وإنما هي للشيوخ في همة الشباب للشيوخ.
Ini dua hadiah untuk orang yang tua tapi memiliki semangat pemuda. واحدة. Orang tua tapi semangat yang muda.
والأخرى للشيخ هذا.
Ini satu. Ya. Orang tua yang memiliki semangat muda.
هناك سؤال بسيط جدا لكن خاص بمن عمره أقل من 10 سنوات.
Satu pertanyaan untuk yang sangat muda tetapi untuk yang hadir yang paling muda. Umurnya, usianya. Pertanyaannya juga mudah. Dan untuk orang yang usianya paling muda, siapa?
Qala sallallahu alaihi wasallam tadhakkaru hadhin akmil alhadith. Baqiya kalimah wahidah faqat.
Hadis Nabi SAW bersabda tadhakkaru hadim. Ingatlah penghancur, sempurnakan hadis ini. Yang paling yang menjawab yang usianya muda. Anak-anak bisa tadzakkaru hadim.
Baqi kalimah wahidah.
Satu kata lagi, ingatlah penghancur. Dan kata-kata dalam hadis ini juga sudah bahasa kita.
Mawjud.
Yang menjawab usianya muda. Sahir
sih.
Ya, tadzakkaru hadim, ingatlah penghancur, maksudnya kematian ya. Tetapi kata-katanya
fi sigar ولا ما في.
Ada anak-anak kecil? Ada yang nah tuh.
Fi sigar.
Namanya siapa?
Dia ambil kartu mau.
هذه الموت
ايش هذه الموت اعد
هذه الموت.
ممتاز ممتاز ممتاز.
هذا الموت، هذه الموت.
تذكروا
هذا حادم
هذه الموت.
أعطيت
سلام شيخ سلام شيخ.
السؤال الأخير، أريد من كل وصية فائدة، وصايا الخلفاء الأربعة. من كل وصية فائدة، ولا بأس أن يستخلصها مما كتب، لا بأس.
pertanyaan terakhir menyimpulkan satu faedah dari setiap wasiat khalifah. Satu faedah dari setiap wasiat khalifah yang empat.
Abu Bakar, al-raghbah wal-rahbah fil ibadah. من عمر فائدة ميزان النفس أن تزن عثمان
فهمتنا صحيح.
طيب
صحيح نعم نعم.
طيب اتباع الهوى
صحيح
يكفي
اتباع لا صحيح ممتاز أعطيه له جائزة أخرى.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ada tadi yang belum tertinggal kertasnya, saya tidak menerjemahkan, dari pembahasan wasiat Ali bin Abi Thalib tentang dunia.
Belum Syekh Farah di soal.
Ya, tadi Syekh hendak melontarkan pertanyaan tentang apa yang belum saya terjemahkan. Ya. Saya sudah tulis tapi kertasnya saya cari tidak dapat. Ya. Dunia ini fana, sementara akhirat baqa. Hamba-hamba dunia tidak punya keinginan sama sekali untuk akhirat. Usahanya semuanya dunia. Sementara hamba-hamba akhirat atau orang-orang yang anak-anak akhirat, orang yang di dunia badannya tetapi keinginannya akhirat. Beliau tadi mengisyaratkan ada dari ayat yang dibaca dalam salat subuh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا." Ya, barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkannya sementara dia dalam keadaan beriman, maka usaha-usahanya itu senantiasa disyukuri dan diberikan jalan yang berlipat ganda. Ini yang tadi tidak sempat saya terjemahkan dan saya minta izin tadi untuk melengkapinya, itu wallahu ta'ala alam. Dan beliau menutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.